situācija ir izveidojusies bez pārsteigumiem, proti iespējas no budžeta atvēlēt naudu papildus vajadzībām visām ministrijām pie tāda sekmīga scenārija nākamgad varētu būt 100 miljonu eiro. Šo ir arī premjers norādījis, kas nozīmē, ka veselības ministrijas pieprasījums par 220 miljoniem eiro ar augstu varbūtību netiks apmierināts. Šobrīd es vēl nevaru nosaukt to papildus naudas apjomu, ko varēs novirzīt veselības nozarē nākamgad. Labā ziņa ir tāda, ka tas augsts pieaugums, kas ir bijis šogad, ir iestrādāts nākamā gada budžeta bāzē, bet cik precīzi papildus naudas veselības aprūpes budžetam mēs varēsim atvēlēt, lielākā skaidrībai ir jābūt nākamnedēļ.